aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, miercuri 20 iunie în calendar, la microfon Ala Ceapai
și Radu Benea, moderatorul emisiunii Moldova la ora 7.
Temperaturi caniculare vom avea și azi, numai că norii își vor face cu mai multă insistență loc pe cer și vor umbri uneori soarele nemilos.
Cele mai confortabile temperaturi vor fi în nordul țării, unde sunt anunțate maxime de 27-28 de grade. În centru, inclusiv în capitală, vor fi 31 de grade Celsius și cu un grad mai mult în localitățile din sudul Republicii Moldova.
Mandatul primarului ales, Andrei Năstase, nu a fost validat de prima instanță, iar rezultatele alegerilor anticipate din Chișinău au fost declarate nule.
Într-o primă reacție, Andrei Năstase a spus că va contesta la apel decizia, un punct de vedere al analistului politic Igor Volnitsky despre această răsturnare de situație în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediție va urma rubrica scriitorului Iulian Ciocan despre ieftinirea curentului electric. Tot atunci jurnalul de corespondenți semnat de William Totok, azi despre criza guvernamentală în Germania cauzată de problema migranților. Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri.
Judecătoria Chișinău, cum anunțam, a decis să nu confirme legalitatea alegerilor anticipate din capitală. La Moscova, o șefă a companiei energetice Interrao, originară din Republica Moldova, a fost reținută sub acuzația de spionaj și România și Statele Unite și-au reiterat sprijinul pentru perspectiva europeană a Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău, mandatul primarului ales, Andrei Năstase, nu a fost validat de magistrația. Rezultatele alegerilor anticipate au fost declarate nule. Decizia a fost anunțată aseară târziu, după câteva ore de deliberări. Într-o primă reacție, Andrei Năstase a spus că va contesta decizia la Curtea de Apel și și-a îndemnat susținătorii să fie pregătiți să continue protestele. Năstase îl acuză pe liderul Partidului Democrat de guvernământ la Plahotniuc că ar tergiversa validarea mandatului său pentru a consolida ceea ce a numit mafia imobiliară din capitală. Validarea rezultatelor a fost contestată în instanță de socialiști, care îl acuză, între altele, pe Năstase că ar fi lansat în ziua alegerilor apeluri către alegători să se prezinte număr mare la vot, deși recunosc că au făcut și ei același lucru. Presa rusă relatează că Serviciul Federal de Securitate a reținut o șefă a companiei energetice Interrao, originară din Republica Moldova. Carina Țurcan este bănuită de spionaj în favoarea unei țări străine, potrivit agențiilor Interfax și TAS. Pe site-ul Interrao, care deține și centrala electrică de la Cuciurgan, Țurcan este prezentată drept membra Consiliului de Management și șefa diviziei comerciale, funcție deținută din 2012. În trecut, ea a condus Interrao divizia geografică pentru Moldova, Ucraina și România, precum și divizia pentru Europa. Ziarul Comersant relatează, citând surse confidențiale, că Țurcan ar avea legături cu un om de afaceri afiliat serviciilor de informații românești. Interfax sugerează că arestul ei ar avea legătură cu un raid al agenților federali ruși la biroul unui ministru adjunct al energiei de la Moscova. România și Statele Unite și-au reiterat sprijinul pentru perspectiva europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, promițând să coopereze și în promovarea asistenței tehnice pentru aceste țări. Este unul din pasajele declarației difuzate mas la București, la finele unei noi ediții a dialogului de parteneriat strategic dintre România și Statele Unite. Parlamentul de la Skopje a decis să simplifice procedura ratificării acordului cu Grecia, prin care denumirea fostei Republici Iugoslave va fi Macedonia de Nord. Adunarea Națională a adoptat cu 69 de voturi contra 40 simplificarea procedurii, în ciuda manifestărilor de stradă împotriva redenumirii țării. Ratificarea acordului cu o majoritate simplă ar putea fi așteptată la sfârșitul săptămânii. Dacă va fi ratificat, acordul anunțat săptămâna trecută de prim-ministrii grec și macedonian va rezolva o dispută de 27 de ani, care a împiedicat aderarea fostei Republici Iugoslave la NATO și Uniunea Europeană. Cu sinteza știrilor, vom reveni și în partea a doua a ediției.
Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din emisiunea Pur și Simplu. Iar la rubrica Politigraf publicăm azi un proaspăt video satiric despre recuperarea miliardului dispărut din sistemul bancar moldovenesc.
Unde e miliardul? Așa se intitulează un nou video satiric al rubricii noastre Politigraf.
Avându-l în rolul principal pe speakerul democrat Andrian Candu.
În 2016, autoritățile au dispus prin lege ca miliardul furat din bănci să fie întors din buget.
Au dat asigurări că gaura formată în buget o să fie acoperită în mare parte din banii furați, pe care o să-i recupereze de la autorii furtului.
Și nu vorbim de greutate sau povara pe umerii cetățenilor. Cetățenii nici nu vor simți.
În 2018 însă, autoritățile s-au prins că nu e așa de simplu.
Urmează procese de judecată foarte costisitoare, deci se merită sau nu să mergem la așa cheltuieli.
Unde e miliardul, nu știm, dar noul episod al Politigrafului îl găsiți pe Facebook, pe iTunes și pe europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europa Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciopai și Radu Benea. Așadar, cum ați auzit în buletinul de știri, prima instanță nu a validat mandatul primarului ales Andrei Năstase și a declarat nule rezultatele alegerilor. Suntem acum în legătură directă cu scriitorul și comentatorul politic Igor Volnitski. Domnule Volnitski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Volnitski, ieri seara, aproape de ora 10, după ore de deliberări, judecătoarea Rodica Berdilu a anunțat că rezultatele alegerilor locale sunt nule și nu a validat mandatul primarului ales Andrei Năstase. Întâi de toate, v-a surprins această decizie?
Doar ușor, mai bine zis, puțin de tot, pentru că, dacă vă amintiți, acum două luni și ceva înainte de startul campaniei electorale, împreună cu colegii am publicat o analiză politică în care erau trecute în revistă posibilele scenarii post-electorale după alegerile primarului capitale. Și unul din aceste scenarii, dacă nu greșesc, chiar primul sau al doilea, era că în cazul în care puterea nu va fi satisfăcută, nu-i vor conveni rezultatele acestor alegeri, ele vor fi invalidate sub anumit pretext. Și mai puțin conta pretextul. Bine, în cazul de față am avut această contestație depusă de Ion Ceban, ex-candidat la primăria capitalei, dar în situația domnului Ceban putea fi oricine, și domnul Codreanu, și domnul Munteanu, și doamna Apostolova, care și ea a avut pretențiile ei în momentul excluderii din cursă, conta motivul, mai puțin conta cine se adresează. Și de aceea pe mine nu prea m-a surprins această decizie, deoarece mă așteptam că ar putea fi și un astfel de scenariu.
Ședința s-a desfășurat cu ușile închise. Dumneavoastră, vă este limpede ce stă la baza deciziei de anulare a rezultatelor scrutinului?
Nu, evident că putem doar face unele presupuneri. Eu mizez că multă lumină în acest caz va fi făcută astăzi de către cele două părți vizate de procesul respectiv. Domnul Ceban a anunțat deja că va veni cu o conferință de presă și în care își va expune poziția mai detaliat, pentru că ieri am văzut doar o reacție așa, mai mult sau mai puțin rapidă, sumară. Domnul Năstase probabil astăzi va deschide unele paranteze, cu atât mai mult că dumnealui zicea că urmează să ia, el și colegii urmează să ia dezbaterea această decizie, să vadă în detalii care sunt argumentele, să meargă pe cale legală, să o conteste. Eu cred că astăzi lucrurile vor deveni mult mai clare, deși nu clare până în definitiv. Ceea ce contează, eu cred că Ion Ceaban și Andrei Năstase, chiar fiind scoși în prim plan, nu ei sunt cei care beneficiază sau au de pierdut pe urma acestei decizii. Beneficiarul acestei decizii este în umbră și el, putem presupune că este guvernarea de la Chișinău, care a încercat să omoare trei iepuri dintr-o lovitură. În primul rând, a încercat să îngrădească accesul lui Andrei Năstase la primărie. Bine, poate nu total, poate se va reveni, pentru că mai există și alte instanțe, iar între timp, după cum spunea și Andrei Năstase și cei din echipa sa, la primărie se întâmplă lucruri stranii în diferite domenii, probabil se ascund niște capete în apă, probabil se creează anumite situații anticipând alte evoluții ale evenimentelor în continuare. Asta e prima fațetă, primul iepure, tergiversarea sau blocarea accesului lui Andrei Năstase la primărie. A doua fațetă, eu presupun că este compromiterea totală a lui Ion Ceaban și a socialiștilor. Pentru că, până la urmă, această decizie, într-un fel, îi compromite, deoarece ea asociază cu guvernarea, care, putem presupune, stă în spatele deciziei respective. În al treilea rând, probabil, guvernarea testează acum care este reacția societății, care este nu știu nici cum să-i spun, ponderea mișcării protestatare, pentru că de modul în care va reacționa acum strada, de modul în care va reacționa opoziția, depinde foarte mult și situația pe care o modelează guvernarea după următoarele alegeri parlamentare. Dacă opoziția nu va da o ripostă, o replică pe măsură, dacă oamenii nu vor ieși la anumite proteste, guvernarea într-un fel va fi încurajată să meargă pe un scenariu similar și în toamnă după alegerile parlamentare.
Domnule Volnitschi, înțeleg că dumneavoastră sugerați că această decizie mai curând una politică decât juridică, pentru că dacă să ne amintim și rapoartele de monitorizare ambelor scrutine nu au scos la iveală nereguli de natură să afecteze rezultatele scrutinului. Cu atât mai mult, Consiliul Electoral a recomandat validarea alegerilor, iar decizia instanței se pare că a mirat și până și pe cel care a pierdut alegerile, Ion Ceban, care a spus că...
Da, am văzut că se arătase și dumnealui surprins și chiar a declarat acest lucru, că nu e corectă decizia în raport cu el. Chiar mi-e interesant care vor fi argumentele dumnealui astăzi, pentru că a promis că va le anunța într-o conferință de presă. Cât privește caracterul politic al deciziei, bine, eu nu vreau să acuz pentru că nu am probe, nu vreau să insinuez nimic, dar eu totuși pretind că am capacitatea de analiză și capacitatea de analiză îmi spune acum că în ultimii ani nu a existat nicio decizie a instanțelor de judecată care au vizat procesul politic și procesul electoral din Republica Moldova care să nu fi fost în favoarea guvernării. Deci concluzia se cere de la sine. Bine, o mică paranteză. A existat acea decizie în cazul referendumului inițiat de Andrei Năstase și echipa sa și atunci a fost decizia doamnei Domnica Manole. Dar ce s-a întâmplat și cu decizia și cu doamna respectivă ne aducem bine aminte. Prin urmare, putem deduce că pe parcursul ultimilor ani nu a existat nicio decizie, inclusiv cea de ieri, care să nu convină într-o formă sau alta guvernării.
Decizia e bazată pe contestația de socialiștilor. Știm că socialiștii ai căror candidat Ion Ceban a pierdut în turul 2 aveau mai multe contestații. Cea pe care se punea marea miză era pretinsa agitație electorală din partea unor politicieni români în favoarea lui Năstase, dar ne amintim că această contestație a fost respinsă anterior de justiție, iar pe masa magistratei care a invalidat ieri rezultatele scrutinului s-a aflat până la urmă doar contestația că Năstase ar fi îndemnat la vot în ziua scrutinului. Vă mai aduceți aminte cazuri în care alegerile să fi fost declarate nule din acest motiv?
Nu au mai fost astfel de cazuri. Mi-e absolut clar ceea ce a făcut Ion Ceban. Era și logic să procedeze astfel. Ion Ceban are un număr impunător de alegători în spate, cei care l-au susținut și în primul tur și în turul 2. El a semnalat aceste nereguli și pe parcurs. Și, într-adevăr, au fost sesizările respective și către organul electoral și au fost și anumite declarații de presă la această temă. Ion Ceban, pur și simplu, ca orice politician, nu putea ceda primăria așa ușor. El trebuia să folosească toate posibilitățile legale, politice, publice și așa mai departe pentru a-și apăra șansa până la urmă. Altfel nu ar fi fost înțeles de electoratul său. Dar se pare că cineva, și când zic cineva, i-am în vedere pe cei de la putere, cei care au stat în spatele acestei decizii judecătorești, a hotărât să speculeze pe situația respectivă și, după cum spuneam mai sus, să omoare 3 iepuri dintr-o lovitură. Eu îl consider personal pe Ion Ceban o victimă a acestor jocuri politice. Și chiar, repet, mi-e interesant cum va califica dumnealui astăzi situația în care s-a pomenit. Cât privește continuarea, eu nu știu, dar eu admit orice. Totul depinde de modul în care va reacționa opoziția și strada și inclusiv de modul în care va reacționa Ion Ceban, deoarece socialiștii zic că toți sunt opoziție în Republica Moldova și sunt cei care pretind la preluarea puterii. Mai este un moment foarte și foarte important. Ion Ceban reprezintă un partid care are și el puternice afilieri internaționale. Făcând aceste adresări în instanța de judecată, dumnealui a hotărât să-și securizeze partidul din care face parte în perspectiva alegerilor parlamentare. Dacă acum instanța de judecată ar fi zis că aceste încălcări nu sunt de natură să influențeze rezultatele alegerilor și cu atât mai mult să servească drept motiv pentru declararea lor drept nule, atunci socialiștii ar fi avut un spațiu de manevră mult mai larg în perioada electorală și post-electorală, mă refer la alegerile parlamentare din toamnă. Acum socialiștii au văzut cât de periculoasă este această abordare în baza propriei adresări în instanța de judecată. Prin urmare, vor fi mult mai prudenți cu folosirea în alegerile parlamentare a parteneriatelor externe pe care le au, în primul rând, cele din Rusia, cele legate de președintele Putin, cele care vin din Est, pentru că aici e vorba și de factorul numit Uniunea Euroasiatică, e vorba și de relația ușor privilegiată pe care au cu factori de decizie din Belarus și așa mai departe. Prin urmare, pentru mine, comportamentul lui Ion Ceban a fost absolut logic. Dar, repet, cineva a profitat de poziționarea sa post-electorală.
Totuși, să ne amintim că în campania prezidențială au existat și imagini cu Igor Dodon și Vladimir Putin și atunci alegerile au fost validate. Domnul Volnițchi, unii spun că e de fapt un cadou această invalidare pentru Andrei Năstase pentru că îi va crește ratingul și vreau să vă întreb, cunoscând multiplele probleme ale municipalității, credeți că Năstase obținea mai multă popularitate în funcția de primar sau în situația în care e înlăturat deocamdată de la această funcție?
Evident că victimizarea prin care trece acum Andrei Năstase, provocată inclusiv și de această decizie judecătorească cu substrat politic, îl ajută foarte mult. Eu, de asemenea, împărtășesc ideea că Andrei Năstase acum, în postura în care este, are mai mari șanse și el și partenerii săi de la PAS și partidul său și, în genere, dreapta pro-europeană, are șanse mult mai mari acum după această decizie, deoarece decizia respectivă le consolidează electoratul. Decizia respectivă vine să confirme că ei sunt percepuți dreapta pro-europeană, inclusiv domnul Năstase, doamna Sandu, sunt percepuți ca o forță de temut de către actuala guvernare. Acesta este un mesaj foarte puternic pentru electoratul pro-european, pentru electoratul de dreapta. Și revenind la debutul emisiunii, când m-ați întrebat dacă m-a surprins această decizie și eu am zis că nu prea, pentru că nu îi excludeam, eu totuși până în ultimul moment am mizat pe capacitatea de analiză a celor care consultă actuala guvernare, ca să nu zic a liderilor, a conducerii acestui partid. Pentru că o analiză sumară arăta că e mult mai potrivit să-l lași pe Andrei Năstase să intre în funcție și eventual să mi zici că, uite, nu va face față unor probleme și să contrapui aceste rezultate ale lui Andrei Năstase cu rezultatele guvernării în general, să vii în alegeri, să creezi un tablou oarecare și să încerci să-i subrezești imaginea, să-i subrezești pozițiile electorale, decât să-l victimizezi acum. Pentru mine este absolut ilogic ceea ce a făcut guvernarea și, repet, nu mă tem să zic că se vede urma guvernării în spatele acestei decizii. Era mult mai logic ca cei de la guvernare să-l lase în pace pe Andrei Năstase și să-i lase pe oameni să facă anumite concluzii despre capacitatea sa și a echipei sale de a administra un municipiu și eventual să facă unele paralele cu administrarea municipiului, dintre administrarea municipiului și administrarea țării în general. Dar nu a fost să fie și eu chiar nu înțeleg. E un fel de miopie politică și lipsă totală de capacitate de analiză.
Totuși e vorba de prima instanță. Admiteți că se poate produce o răsturnare de situație la Curtea de Apel, acolo unde va contesta decizia Andrei Năstase?
Da, cu siguranță. Totul depinde, repet, de reacția opoziției și de reacția străzii. Reacția străzii mai mult contează. Ultimul protest care cât de cât a pus pe jar guvernarea a fost cel din aprilie 2016, dacă nu greșesc, cel care, din Duminica Florilor, care a și, mă rog, era tocmai în perioada în care Curtea Constituțională a decis revenirea la alegerea președintelui de către întreg poporul. După aia, masa protestatară a fost în scădere continuă și ea nu a putut fi revigorată nici măcar de modificarea sistemului electoral, de tentativele opoziției pro-europene de dreapta de a scoate în stradă oamenii. Ne amintim de acel ciclu de proteste care, până la urmă, nu prea a dat efectul scontat de organizatori. Acum, dacă proteste vor urma și nu vor fi proteste de amploare, evident că guvernarea se va simți încurajată să influențeze, dacă poate, evident, dar noi presupunem că are unele posibilități în acest sens, în sens și deciziile instanțelor ulterioare, Curtea de Apel, eventual Curtea Supremă de Justiție. Dacă însă protestul va fi unul de amploare, dacă reacția opoziției va fi una, mă rog, mai mult decât ceea ce așteaptă guvernarea. Dacă vor urma anumite mesaje din exterior, căci presupunem că ele vor veni, mesaje critice, dacă aceasta va influența cumva finanțarea Moldovei și așa mai departe, evident că guvernarea ar putea influența ușor deciziile instanțelor ulterioare, astfel încât Andrei Năstase să fie validat mandatul și să înceapă exercitarea lui. Dar, repet, greșeala guvernarea deja a făcut-o, pentru că l-a victimizat puternic pe Andrei Năstase și, indiferent de deciziile ulterioare ale instanțelor care vor fi, Andrei Năstase, Maia Sandu și îngerile de dreapta pro-europeană intră pe val în campania electorală a alegerilor parlamentare care va începe în scurt timp.
Domnule Volnitski, vă mulțumim pentru aceste explicații. Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul și comentatorul politic Igor Volnitski. Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor.
Judecătoria Centru Chișinău, sediul Centru, a decis să nu confirme legalitatea alegerilor locale anticipate din capitală și, respectiv, să nu valideze mandatul primarului ales Andrei Năstase. Într-o primă reacție la decizia de aseară a instanței, Năstase a spus că va depune o contestație la Curtea de Apel și și-a îndemnat susținătorii să fie pregătiți să continue protestele. Presa rusă relatează că Serviciul Federal de Securitate a reținut o șefă a companiei energetice Interravo, originară din Republica Moldova, Carina Țurcan este bănuită de spionaj în favoarea unei țări străine. România și Statele Unite și-au reiterat sprijinul pentru perspectiva europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, promițând să coopereze și în promovarea asistenței tehnice pentru aceste țări. Câteva repere din agenda zilei de astăzi: Agenția ONU pentru Refugiați, biroul din Republica Moldova, organizează o conferință de presă dedicată Zilei Mondiale a Refugiatului. Cu același prilej, dar la Berlin, cancelarul Angela Merkel va ține un discurs privind situația refugiaților în Germania, și la Moscova continuă campionatul mondial de fotbal. Echipa Iranului va juca astăzi cu naționala Spaniei. Acestea au fost știrile dimineții pe scurt.
Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, precum și pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Acum, anularea rezultatelor alegerilor din Chișinău este subiectul central în presă. Pro TV Chișinău publică reacția liderei PAS, Maia Sandu, care l-a sprijinit pe Năstase în scrutin. Citez: justiția controlată de Plahotniuc a luat cea mai criminală decizie la adresa democrației, a calcat în picioare opțiunea liberală a cetățenilor, declară Maia Sandu. Ea mai spune că e o decizie fără precedent, prin care Plahotniuc vrea să arate că lui nu-i pasă de oameni, că el decide în această țară, decide cine câștigă și cine pierde. Noi însă ne vom apăra votul, conchide Maia Sandu. Tot pe Pro TV găsiți reacția adversarului lui Năstase, candidatului socialiștilor, Ion Ceban, care spune că această decizie surprinzătoare a instanței l-ar neîndreptăți pe el și a promis detalii azi la o conferință de presă. Iar vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, susține că validarea alegerilor din Chișinău este un moment fără precedent în istoria Republicii Moldova. Citez: după ce anul trecut Plahotniuc și Dodon au manipulat legea electorală, acum fac praf alegerile de la Chișinău, călcând în picioare voința reală a locuitorilor capitalei. Uniunea Europeană va tăia toate finanțările, iar Republica Moldova se va pomeni mai izolată ca niciodată, anticipează Valeriu Munteanu. Unimedia.info inserează reacția fostului primar de Chișinău, liberalul Dorin Chirtoacă. Citez: despre delul el acasă, Plahotniuc a aprins fitilul. Ce vor zice acum Uniunea Europeană și Statele Unite? Acest regim trebuie să plece. Votul din Chișinău trebuie apărat, susține Dorin Chirtoacă. În profunzime.md îl citează pe fostul pretendent la fotoliul de primar, Constantin Codreanu, cu declarația că, citez, justiția independentă din Republica Moldova lovește din nou. Regimul Plahotniuc Dodon este o tumoare cancerigenă pe trupul democrației din cel de-al doilea stat românesc. Soluția e una singură, proteste, susține Constantin Codreanu. Decizia de a nu valida mandatul de primar al lui Năstase creează un precedent foarte periculos, pentru că a fost trecută o linie roșie și cetățenilor le-a fost luat dreptul de a alege, a afirmat analistul politic Vlad Kulminski la postul TV8 citat de agenția de presă IPN. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un prieten mi s-a proțăpit în față foarte fericit. Iuhu, se ieftinește prețul energiei electrice, жизнь налаживается. Omul mi-a amintit și de ieftinirea prețului la gazele naturale. E altă viață, mi-a spus vecinul. Așa se mai poate trăi în Moldova asta. În țara noastră oamenii jinduiesc cu toată ființa ieftinirii. Nu prea contează dacă ieftinirea asta e justificată sau nu din punct de vedere economic. Chiar dacă furnizorul de servicii ar avea probleme și ar putea să falimenteze, să ieftinească prețul. Nu la fel de entuziasmați sunt oamenii când prețul se umflă. Chiar dacă ar exista justificări de natură economică, majorarea prețului e privită cu ură. Dar să revenim la ieftinirile din ultima vreme. I-am spus vecinului să-și reprime nițel bucuria până la alegerile parlamentare din toamnă. Hai să trecem de alegeri și să vedem ce se întâmplă în lunile imediat următoare. Hai să vedem dacă ieftinirile astea se vor menține după alegeri, i-am spus eu vecinului. Vrei să spui că ei le-au făcut de dragul alegerilor, m-a întrebat vecinul. Nu știu, dar am impresia că după alegeri ieftinirile pot să dispară. Chiar dacă o să dispară, măcar câteva luni trăim și noi ca oamenii și dacă ar ieftini câte ceva înainte de toate alegerile, ar fi deja un lucru bun, a spus vecinul și a plecat aruncându-mi o privire suspicioasă. Ce să spun? Eu aștept cu nerăbdare iarna. Vreau să văd atunci ce soartă vor avea ieftinirile de acum.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Criza la nivel guvernamental din Germania reflectă criza europeană ivită în urma neînțelegerilor în ceea ce privește problema migranților. Nici după consultările separate ale conducerii Uniunii Creștini Sociale Bavareze și Uniunii Creștini Democrate, tensiunile între ministrul de interne Horst Seehofer și cancelara Merkel nu au fost dezamorsate. Seehofer, care vrea să respingă la frontiere persoanele care au depus o cerere de azil într-o altă țară, este dispus să mai aștepte 2 săptămâni, când va avea loc reuniunea europeană la nivel înalt. Cu acest prilej, Merkel va încerca să ajungă la o înțelegere europeană privind problema migranților. În ultimele zile s-au făcut auzite voci care au prezis alegeri anticipate dacă bavarezii vor continua să insiste asupra liniei dure promovate la Berlin de către ministrul de interne Horst Seehofer. Unul dintre apropiații săi, secretarul de stat în Ministerul Federal de Interne, Stefan Mayer, a respins speculațiile potrivit cărora Uniunea Creștin Socială ar vrea să răstoarne guvernul de la Berlin. Ceata legată de măsurile forte contra migranților pe care Seehofer dorește să le aplice, continuă să divizeze cele două partide conservatoare din Marea Coaliție Guvernamentală de la Berlin. În opinia cancelarei, măsurile lui Seehofer sunt unilaterale și ignoră reglementările existente. Merkel a tot spus că ea preferă o soluție europeană și nu acțiuni naționale unilaterale. Linia lui Merkel este sprijinită de majoritatea Uniunii Creștin-Democrate, precum a declarat și primul ministru creștin-democrat al landului Renania de Nord-Vestfalia, Armin Laschet. Bavarezii au dat acum lui Merkel un răgaz de 2 săptămâni. Dacă nu va reuși să ajungă la un rezultat concret la nivel european, atunci ministrul de interne va trece la aplicarea planului său de rezolvare a problemei migranților. Observatorii politici sunt de părere că Merkel nu va reuși să convingă celelalte țări europene să preia de bună voie migranți care au fost respinși la frontierele Germaniei. Se prevede un eșec al demersurilor lui Merkel, chiar dacă ea va fi sprijinită de președinte francez și alt șef de stat și de guvern. Eșecul demersurilor cancelare ar putea însemna sfârșitul erei Merkel și declanșarea unei crize politice de care va profita în primul rând Partidul Naționalist Autoritar și Eurosceptic Alternativa pentru Germania. O astfel de criză se va extinde și va afecta întregul proiect european. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, final de emisiune. Ala Ceapai și Radu Benea vă mulțumesc pentru că ne-a ascultat și vă doresc o zi minunată în continuare. Aici Radio Europa Liberă.